Përshëndetje, unë quhe Merita. Unë kam informacione nga Gëzontajsdepartament Basel 7, se dhe am fyrë Gëzontajt Basel Land. Qeveria Zvistrane ka zbutur masat për takimet private. Ka 22 marsi 2021, në vendet e mbyllura, tani lejohet të takohen maksimumi 10 persona. Këto përfshien edhe fëmijet. Ndërsa në vendet e hapura lejohen edhe me tutje të takohen deri në 15 persona, duke i llogaritur edhe këto fëmijët. Edhe me tutje duhet të zbatohen këto rregulla. Nëse është e mundur, puno nga shtëpia. Mbaje distancën, pastroj duart si dhe vendos maskën. Informatat e tjera i gjeni në coronavirus.bs.ch thy shprachen ose bl.ch thy korona. Dërgoje të lutëm këtë mesazh tek familjarët dhe miqtë e tu. Faleminderit që edhe ti na ndihmon. Ruaje shëndetin.